Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde xabarlar günnelü gülen men Yoksan Anna Urvan. Prezident Serdar Berdimuhamedov 6-njy ýuwunny ýurdun ýylatyny Qurban bayram bilen gutlap, haç parzlaryny berja etmekler üçin türkmenistanlylaryň müňlerçesiniň Saud Arabistan paçalygyna ziyarata iýberlenýändigini aýtdy we ýurdun ykdysady kuwwatynyň artdyrylýandygyny öňe sürdi. Şu aralykda internetde Qurban bayramyny köpçülükleýin bellemek wagtlary peýda boldy. Bazarlardaky aýdyk karytlarynyň bahalary gymmatlady. Türkmen bloggerleriniň edýän wagtlaryny adamlaryň janly satyn almak meselesine gysylýanlygy ýangdadylýar. Yönü yurttaki iktisadi meseleler, işsizlik ve aylıkların yağdayı. Bu kıyınçılıkların mümkün olan çözgütleri var da gurrun edilmeyer.
Türkmenistan'da blogerler Qurban bayramını köpçülüklüğün zanını soyup bellemeyi vaqt ediyerler. İnternet platformaları arkalı tezil bayramını giyinden belleyersiniz. Qurban bayramında zanını satın almağa kısılyarsınız deyip halka yüzlenyerler. Bu videolar adımlara negatif tesir yetiriyer.
Dip adatlygyň söhbetde aýtdy. Onuň sözlerine görä adamlar öz aralaryny gurrun edip gör, bularyň gurrunu biriňkiden üýtgeşik bolýarda. Ýa-da janlysy geçmeýän bir mal cellabynyň malyny satmakçy bolýandyr diýerler. Adatlyk bilen söhbetde bolan blogger öz eden wagtyny diňe gowy niýetden uralanlygyny öňe sürdi.
Menem Qurban bayramyny bellemeli dip video ýazgy çekip TikTok sahypamda paýlaşdym. Emma men ol videomy ýurdun içindäki döwlet işgärleri üçin çekmedim. Men daşary ýurtlarda dähmet çekip, hojalygyna Amerikan dollaryny uradýanlara öýüňize pul uradyp qurbanlyk belläň diýip çekdim.
Dip blogger adatlygyň habarçysyna aýtdy. Syýançylar garaşsyzlyk ýyllaryny qurbanlyk barada beýle mazmunnaky wagyz nesihatlaryň odal edilmeýändigini, türkmençilikde her ur hojalygyň diýen ýaly janlanyp gadan atarmagynyň uzak ýyllardan bäri däp derece bolanlygyny, qurbanlyk edip bilmeýän adamlaryň olaryň çağalarynyň özüni oňaýsyz duýýanlygyny aýdýarlar. Adatlygyň bir söhbetdeşi Qurban bayramynyň soň çykan Tehadil bayramçılık gülen dengelmeğini gen görünlüğünü, ilat arasında onun biraz başka manumaz muğunun bağırdığını belledi.
Tehadil bayramçılığında işleyen adamların iki aylığı iyidigderli berlip halka Tehadil bayramını belleme üçin qovu mümkinçilik dörödülyer. Ema hedir bilim edaralarına ve beylaki edara kerhanalara işherlerin aylıkları hem geçirilmeyer.
Deyip adının aydılmazlığını soran yaşayıcı aytti. Adamların bayramçılık madasını kaçırıyan yine bir mesele olsa Türkmenistan'ı çözülmez kıyın olan nağıt pul kıyınçılığı olup görünüyor.
Şunlar plastik kartında aylık hakları olan adamlar banklara aylanıp plastik kartlarındaki pullarını nakitleştirmekte ulu kıyınçılık çekerler. Kaysada bir bankamatta pul bar olsa onun önünde ulu nöbetler duruyor. Yöne nöbete duran adamların hemmetine pul yetmeyen uzağa çekmeyen kurtarıyor.
Dip adatlygyň söhbetdeşi bank işgärlerinin pulu utaran bankomatlara soň täzeden pul salmaýanlygyny, köp adamyň lap geç bolup ýitiren wagtyna gynanyp gidýändigini gurrun berdi. Ýylatyň ýene bir nägileligi bolsa Türkmenistanyň adat bolan mezurlyk bilen bagly.
Edara kärhanalarda 50 manatdan pul çöplap işgärleri gurwanyk çykdyjyna mezbur edýärler. Aylıklarını naklaştırıp bilmedik işgärler edara vermeli 50 manatı karz alıp edara başlıklarını tavsırýarlar. Edara başlıkları qurbanlygy toýlanmalyň yetimler öýüne berilecekdigini aýdýarlar. Ýöne bu pul ýygnamagyň bir usuly diýsek de bolýar. Sebäbi goýun alynsa hem bir goýun alynýar.
Dip ýagdaýy gowy bilen çeşme etdi. Onuň sözlerine görä 100 adamly edarada her işgärden ýygnalýan 50 manatda 2-3 mal satın alıp bolýar. Ýöne bir malın hem alınacağı belli däldip söhbetdeşimiz aýtdy. Şuň Martewtinden gelen habara görä, Qurban bayramynyň birinji gününden başlap bayramalynyň etrap bazarlaryna gerekli adı önümlerinin əklisi qımmatlıdır. Bazardaki bakçı ve adı önümlerinin bakalarını bir gün önkü bakalar ile deneştirsek, 23 manatlık tüvi xedir 35 manat, 2 manatlık kəsir xedir 6 manat, 20 manatlık yağ xedir 22 manat, 5 manatlık pomidor xedir 10, 9, 10 manat, 8 manatlık xiyar xedir 12, 13 manat, 6 manatlık soğun olsa xedir 13, 14 manat deyip, Xabarçıyım da etdi. Ol qağın, qarpız, yer alma yali, qök, bakçı önümlerinin hem əhlisinin ikisi qımmatlanlığını, et önümlerinin bakasının 10 manat yokorlanınlığına ediyar.
Adamların yüzlerinden qar yağıyar. Bazıra azıq satın almağı varan adamlar bu bolsu bolonok, halkı bəhvitli, yekici zat görmedik. Biz Serdar Berdimuhamedov prezident saylanında ondan umidimiz başqadı. Halka seyreder deyip umid ettik. Emma hiç zat ütkemedi.
Deyip bazara gelen alıza etti. Havarçılarımız hozorluklarda tayarlanılan süzün ıgmatların hem bakalarının ikisi kımmatlarını, 50 manatlık tortların 100 manada çıkanlığını, yönüların alıcısının yetiktiğini havar veriyorlar. Aşkavatta kavarçımızın şu gün beren mağlumatına göre, payitağıt bazarlarındaki adık kalitlerinin bakası en azından 30-40 götürüm kımmatladı. Azatlı'nın Balkan sevtinde kavarçısı May ayının ayağında imamların metcidlere varayan adamların arasında kurbanlığı için mal öldürmeğin par değerliğine edip teyze ve vağız nesikata başlandıklarını havar veripti. Ama bu vağızlar İlatın canlanmağı kısılmağı ulenlerle zayıçlığın önün almak aladalar ulen bağlanıştırılıp duğu dikilen hüngüllü ağaçlarının yıkılmağı ulen utkosup bu fikirin hakimiyetlerden geliyenliğini asaret edipti.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde men gözel Hudaiverdiyeva devam ettiriyarın. Aşgabadın köçelerinde son günlerde polisiye tarafından saklanan vilayet yaşayıcılarının en çemesi ova hocalık işlerinde işlediler. Azatlık Aşgabat'taki haberçisinin mağlumatına göre polisiyanın eline düşen içerki migrantlar şu günler mezuru yağdayda paxta meydanlarına alınıp barlayar.
Hazırkı vaqtda polisiya işgarlarını paytaxta vilayetlerden gelen içerki migrantları saklamak tavsırıldı. Köçelerde tutulan vilayetliler paytaxtın çetindeki ikin meydanlarında paxta ekilmeğe mecbur edilir.
Deyip yağdaydan xabarlı paytaxtlı Çeşme 6. iyunda gurrun verdi. Çeşmenin sözlerine göre paxta meydanlarında işledilenlere niyetlenip gecesine yatma için konteynerler yerleştiriliptir. Onların içen suyu hem kanalın bulanık suyu onun kapları doldurup koyarlar ve çaygısı kapın düğüne çökünden son içerler deyip Çeşme belledi. Azatlık ve anonimlik şartında gurrundeş olan çeşmeler içerki migrantların muht gücü hükmünde ulanılmağı paxta meydanlarına iyide etme için iş gücünün yetmezçiliği ile bağlı diyarlar.
Şu günler ekin meydanlarında ekilen Qoğuçanın susuz, şeyli de dayxan vücu olmadan uğrap, sarılıp, gözgüyünü yağdaya düşündüğünü görse oluyor.
Deyip ovu hocalığında işleyen çeşmekte, onun sözlerine göre paxta önümçülüğünün dayxanlar için ağır emma pis girdecili olmağı kərindeçilerin bu işten il çekmeğine sebep oluyor. Velayetlerde dayxanlar ekin meydanlarına esasan paxta ekmeğe mecbur ediliyor. Hükümetin ileri tutuyan paxta önümçülüğü dayxanların bu zahmetinden yeterli girdeci alman hatta bergili kalmağına getiriyor.
Hükümet mecburi kovu çektirip dayxanları yadattı. Adamların zahmet takı kadal tölünmeyer. Bir yağday dayxanların dasarı yurtlara kalınca gitmeyi saylağa varmağına getirdi. Şol sebepten Qoğuça meydanlarında ekilen Qoğuçanı yekelemek ve beyleki işleri geçirmek için işçi uyucu taptırmayar.
Deyip ovalı çeşmeydiyar. Türkmen hükümeti 2024 yılından başlayıp paxtanın kərindeçilerden satın alış nırxını 3,5 esse arttırdı. Ama şunda da dayxanlar devleti bergili qalıyar. Geçen gözde paxta hazırlığının ulu bölüğünü devlete tavşıran dayxanların en çemesi planı dolman bergidar çıktı. Xususan da Balkanda olara prokuraturanın üstü bilen basış edildi. Türkmenistan'da paxta planı dövlet tarafından kesitlenýär çiğ paxtasyny daşary ýurtlara eksport edýän ýurdun her ýyllyk paxta planı 1 milyon 250 000 tonnadan ibaret bolup ýyllar boyu üýtgemän gelýär. Azatlygyň çeşmeleri şu sebäpden daýhanlaryň başga gazanç çeşmelerini gözleýänligini şol sanda daşary ýurtlara gidýänligini aýdýarlar.
Daýhanlaryň çeken zähmetine laýyklykda aýlyk tölenmän, olara tarpa goýulmaýandygy sebäpli gujurly daýhanlar soňky 5-6 ýyl bäri ýurdy köpçülükleýin terk edýärler. Türkmenistanda düýpden ykdysady we siýasy reforma geçirilmeýändigi sebäpli watanyna meýletin dolanýan adam göze ilmeýär.
Dip Türkmenistanlı kärinde çaýtdy. Türkmenistanda owu hojalygy işlerine şol sandy paxta önümçülügine mejburi iş hüjü hökmünde büdjetden aylyk alýan edaralaryň işgärleri hem iýdigderli görnüşde çekilýär. Soňky ýyllarda hökümet migrantlaryň we polisiýa tarapyndan dürli sebäplerden saklanýan raýatlaryň mejburi işleri şol sandy owu hojalygynda paxta çürtmek, paxta ýygmak şeýlede ýer alma we şoňdur çöplemek ýaly işlere mejburi çekilýän halatlary hasda köpüldi. Paýtagtyň polisiýasy içerki migrantları gözləyip tapmak və onları gelen vilayetlerine uğratmak ya da vaxtlayın tutsak etmək işlerini bayramçılıkların ön yanı xasta güçlendiriyar. Şül 6. və 9. iyun aralığında Türkmenistan'da Qurvan bayramı belleniyar. Aşqabada varyan vilayetliler öz yaşayan yerlerindeki işsizlik sebepli payitaxta qazanç etmək üçün mümkinçilik gözləyarlar. Adatça in ağır işlerde dəkmet çəkən içerki migrantlar payitaxta resmi xatava durma üçün mümkinçilik tapmayarlar. Polisiýa çyrky migrantlary saklan halatynda adatça olara jeri metalýar, wagtlaýyn tutsak atyn alýar ýa-da ýaşaýan welaýetlerine uğradýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 6-njy iýunda ýurdun bir näçe tewtine garşy amala aşyrylan Russiýanyň giňgerimli hüjümini berk ýazgyrdy. Russiýa öz häsiýetini üýtgetmeýär. Şäherlere we gündelik ýaşaýyşa garşy edilen ýene bir giňgerimli zarba diýip Zelenski aýtdy. Ol bu hüjümde 400-den gowrak dronnyň we 40 töwürli raketanyň, şol sanda balistik raketalaryň ulanylandygyny aýtdy. Zelenskiniň sözlerine görä, hüjümde 49 adam ýaralandy, ýöne olaryň sanynyň artmagy mümkin. Ukrainanyň döwlet adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň Telegramda beren maglumatyna görä, azyndan 4 adam şol sanda hüjüm wagty yerli ýaşaýjylara himayat beren 3 ýangyn söndürüji, ýagny Pavla Yezor, Danila Skadin we Andriy Remeniy helak boldy. Zelenski halkara jemgyýetçiligini etatanym Amerika bilen Ýewropany has aýgytly çäherlere görmäge çağırdy. Kimde kim basys etmän urusda adamlaryň öldürilmegine wagt mümkinçiligini berýän bolsa, bu şäherlik bolýandyr diýip ol nukdady. Biz aýgytly hereket etmeli diýip Zelenski sözüne goşdy. Kiýewiň häkimi Vitali Kliçkonyň 6-njy iýunda ýerden beren maglumatyna görä, gizik raketa we dron zarbasy netijesinde 4 adam öldi, azyndan 20 adam yaralandy. Paýtagtda 4 adamyň ölümi tasdiklandy. Bir näçe ýerde gözlük we halat ediş işleri dowam eder diýip Kliçko Telegramda ýazdy. Bir näçe saatlap dowam eden güýçli hüjümiň dowamında gaýnaly raketalar we kamikadze dronlary ulanyldy. Kiev şäheriniň harby administrasiýasynyň başlygy Timur Tkachenko şäheriniň gündogur bölegünde ýerleşýän köp gatly ýaşaýyş saýynyň ýokarky gatlaryna dronlaryň degendigini we ýangynyň ýüze çykandygyny aýtdy. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň berýän maglumatyna görä, şäheri dronlar we kalibr gysymly gaýnaty raketalar bilen zarba urulypdyr. Amerikanyň prezidenti Donald Trump 4-nji iýunda eden çykysynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainanyň rus harby aerodromlaryna garşy eden garaşylmadyk dron hüjümine jogap berjekdigini özüne duýdurandygyny aýdypdy. Sol hüjümde Russiýanyň onurça uzak aýrylygy uçan bombalaýjy uçurny depeletipdi.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Livaply pensionerler pensiya pullarının şu ayda yenide geciktirilendigini bilip kaldılar. Gündoğur tevtinde yaşayan pensionerler 2 aydan veri pensiya pullarını vaxtında alıp bilmeyen kösönerler. Adatlık radyosu bilen gürüründeş olan pensionerlerin sözlerine göre onların hasaplarına devlet tarafından geçirilen pul may ayından veri geciktirilip geliyer.
Vilayetin ehli taraflarına 2025 yılından veri pensiyalar her ayın başına yani 1-2 aralığına vaktinde veriliyerdi. Yönü may ayında men pensiyamı dine onçunlarlım. İnni iyun ayı oldu. İntegen pensiyam geçmedi.
Dip Türkmen avatlı pensiyoner yağdayını neyililik bilen beyan etdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde sökvetteş olan pensiyonerler Türkmen avatlı ve vilayetin dürlü etraplarında yaşayarlar. Dene etrafından pensiyoner geçen ayda pensiyasının mayın ikinci yarımında gelenligini gurrun verdi. May ayında pensiyam giyecek dediğine 19'unda alıp bildim dip yaşura etdi. Ahal ve Mari vilayetlerindeki çeşmeler olsa öz yaşayan yerlerinde yaşulların pensiyalarının giyecektirilmek bilen bağlı yağdayın bolmanlığına idarlar. Mari vilayetinde yaşayan pensioner şeýle gurrun berdi.
Meniň agam Livapda ýaşaýar. Ol may aýynyň 4-nde jaňa dip pensiýasynyň Heniz bank kartyna geçirilmändigini aýtdy. Emma men Marada ýaşaýaryn we iýa maýyň 1-nde pensiýamy aldym.
Dip Marly ýaşula aýtdy. Livaply pensionerler iýun aýynyň 6-sy we 9-sy aralygynda bellenýän Gurban bayramynyň öňe tirasynda ýüze çykan bu kynçylygyň bayramçylygy kadaly bellemäge pätkelçilik bolandygyny bellerler.
İýun aýynda pensiýa giýjikse bayramy nädip beller? Onsuzam bayramçylyk günlerini bağlarda haritler hasam gymmatlaýar.
Dip Türkmen avatly pensioner aýtdy. Adatlyk bilen gürrüňdeş bolan käbir pensionerleri aladalandyrýan ýene bir mesele olaryň daşary ýurda gidýän halatlarynda pensiýalarynyň tölenilmeginiň wagtlaýyn togtadylmagyna degişli. Türkmen abat şäherinde ýaşaýan bir pensioner şeýle gürrüň berdi.
2025-nji ýyldan başlap daşary ýurda gitsek bolan pensioner hukmany ýagdaýda pensiýa idaratyna baryp haýsy ýurda we näme üçin gidýändigini hem de haçan dolanjokdugyny beýan etmeli. Sonuň ýalyda daşary ýurtda kan pensiýa bank kartyna geçmeýär diýerler.
Dip daşary ýurda sýagada gidip gelmegi planlaşdyrýan pensioner yerli resmiýleriň özüne beren jogaby barada gürrüň berdi. Türkmen awatly pensionerler daşary ýurda giden halatynda pensiýasynyň wagtlaýyn togtadyljagyny özlerine aýdan resmiýlerden munyň sebäplerini soranlarynda şeýle jogap alypdyr.
Pensiýa idaratynyň işgärleri pensiýanyň diňe eýdi tarapyndan ulanylmalydygyny düşündirýärler. Beýle manysy düzgünleri hiç kim düşünüp bilenok.
Dip Türkmen avatly pensioner aýtdy. Türkmen awadyň sosial üçinçilik edaralarynda resmi görnüşde kommentary almak Azatlyk radiosyna başartmady. Emma şäheriň häkimet edaralarynyň birindäki çeşme anonimlik şertinde bu maglumatlary Azatlyga tasdiklady. Türkmenistanda pensiýalaryň möçberi şu ýylyň başynda 10% ýokurlandy. Emma ýaşullar ellerini alýan pulunyň ören uzypsyz galýanlygyny we durmuş harajatlaryna ýetmeýänligini aýdýarlar. Türkmen mediasyna görä ýurt 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwary Arnan başla pensiyaların en pes muhtarını keskitleme için 550 manat resmi kurs boyunca 157 Amerikan doları meçverdeki sanlar ulanılıyor. Ama iş yüzünde resmi taydan minimal deyilip keskitlenen pensiyaların hatta bu ucuyipsiz muhtarını alıp bilmeyen pensiyonerlerin sanı köp. Azatlık ile gürleşen Türkmenistanlı pensiyonerlerin kaviri pensiyaların ayda 220 manattan geçmeyenliğini gurrun verdiler. Bu resmi kurs boyunca 62,18 Amerikan doları dollarının Qarabağdırın kursu boyunca 11 dollardan geçmeyer. Nevitkada bay yurdun hükümetinin öz yaşullarını veren pensiyatı hatta Merkezi Aziya yurtlarının arasında hem en pes olmağına galiyar. Livapta son vaxtı pensiya haklarının giyiciktirilmeginin sebebi Türkmen resmiyeleri tarafından şu gedek hem düşündürülmedi. Devlet medyası yurtta izli izine geçirilen köpçülüklüğün çarelere katnaştırılayan ve halkın adından prezidenti alkış aydan bezemen yaşulları gorkodiyar. Ema iladın kardeşin katlağının durmuş problemalarını 30 yıla kolay vaxt veri düpten gozgaman gelyer.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlyk Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistan'ın yaraqlı uyuşlarının katarını kulluk edip geleninden son gogun çok günlüğe düşen, ruhu peselen, tapan yerine ispirtli çıkılar içip başlayan ve yolunu yitiriyen yağışlar köpeliyar deyip adatlığın havarçısı havar veriyen. Türkmenistan'ın yaraqlı uyuşlarının katarını 2 yıl kulluk möhletlerini tamamlayan eskerler prezidentin gol çeken permanent sahasını iyun ayının başından öylerine dolanıp gelmeye başladılar. Adet Çoğulşiali, harbi kulluğu tamamlayan yigitlerin doğan arınaşları, komşuları ve tanışları göz aydına geliyarlar ve saçak başına esker durmuşunun esker adalet gaziyetlerini milli olsun zurnalarına aydılmayan tarafları tatsan hiç bir senzurasız orta dökülüyor deyip Adatlığın çeşmesi aytti. Adatlığın Aşgabatda kavarçı bilen anonimlik şertinde kuruluşan en ataların, önkü eskerlerin tasdiklamağına göre, harbukullukta olan yaşlar 2 yılla eskerliğin başından ayağına çenli kovasarlarının ýa-da näweriň kömek gollugyna mätäç bolýarlar.
Eskir tä gullugyny sowup gelýänçe, gulluk borcuny berje aýdan oglan saglygyny ýitirmez ýaly, howsarlary oňa her aýda pul geçirmeli bolýar. Ene atasy oglyna her aýda 600-700 manat möçberinde pul sarp etmeli bolýar.
Dip adatlygyň söhbetde şaýtdy. Diňe eskerleriň iýjek naharlar däl. Eýsem arassaçylyk, öz bedenlerini temiz saklamak zerurluklar hem enatalar üçin goşmaçy çykdyjy bolýar.
Esker her gün ýuwunjak bolsa, hammam alyp arassa, temiz gezmek üçin rotanyň ýa-da batalyonyň serkerdesine her hammam üçin 10 manat tölemeli bolýar.
Dip gullugyny tamamlap gelen ýigit bu çykdyjylaryň eskerleriň howsarlarynyň maşgaly büdjetini agram salýanlygyny hem sözüne goşdy. Adatlyk mundan öňem eskerleriň durmuşyga duş gelýän kynçylyklary, şol taýyny gullukdan gaýdyp gelýän ýaş ýigitleriň gymmat taksi tutup enatalar üçin döredýän goşmaça kynçylyklary barada hem habar beripdi. Gullukdan gelen oglan üçin Huda ýoly, sadaka bermek däbi, taksily gelmek däbinden has öňdören. Ýöni 2 ýyllap oglunyň ýyzyndan pul ýeren enatalara gullugy tamamlan ogl üçin ýene 5-6 min manat çıkarıp iyile mengdeş sadaka vermek kımmat düşer deyip havarçı bilen gurluşun enatalar aittiler. Adatlığın havarçısı şeyle sadakaların birini olup sadaka gelen mihmanlar bilen gurluktan boşap gelen eskerin arasındaki soru cevap gurlunçuluğunu hem şayat oldu. Gurluk ne hil geçti deyip berleyen soruğu esker hedir gurluk yok. 2 yılını boşuna geçirip kımmatlı vaktini yitiriyan. Üstesinde sağlığını yitirmecek olsan, dürlü dümen imitlenecek olsan, öydekilerden pul sorap durmalı olyar deyip cevap veriyar. Onun sözlerine göre, esker nakarhanasına berilyen kepekli yarma, karunnan kaynatılan makaron ve karaçörök her gün 3 vaktini iyse eskerlerin aşkalanına yara dörödüp yağ ve keselini sebep olyar. Bu yagdaý eskerleriň käwirini harby bölümiň çägini, harby ýaşaýyş toplumunda yerleşýän näresmi dukanlarda dukançy, aşpir bolup işlemäge mejbur etse, beýleki eskerleri şol dukanlardan öz pullaryny ýer ýaly aýlyk satyn almagy mejbur edýär. Bu söwdadan girýän girdejiler polkun we diviziýanyň serkerdeleriniň arasynda paýlaşylýar diýip adynyň aýdylmazlygyny soran öňkü esker aýtdy. Habarçymyň aýry-aýrylykda gurulýan eskerleriniň aýtmaklaryna görä, gulluk şertleri hemme ýerde deňdel we adatlyk esker reýallyklarynyň bu we beýleki bölekleriniň ertirki gepleşiklerini göz aylamağı meyilleştiriyen. Eğer de en atalar, ön keserler, karbonlukçular emele gelen yağdaylar var da öz bilen zatlarını paylaşsalar, bize yazsalar ya da telefon etseler, biz olardan minnettar olurduk.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.